porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana máis a Fío Aberto, a este programa de radio, no que todas as semanas, todos os xoves, comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada semana, como cada xove, recordámoslles tamén aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078 e o 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Como sempre, pois aproveitamos esta comparecencia do alcalde de Oleiros para abordar temas da actualidade municipal. Vimos comenzar por falar das cotas de urbanización en Mera.
Bueno, en estos días se está notificando aos veciños que teñen terrenos na urbanización que se vai facer na zona de Trasaperla, ¿no? Uh-huh. Todo que é un debaixo río que sale na playa. Isto se vai a levar adiante desde a zona de Pinar del Río hacia baixo. Esa urbanización. Entón, bueno, o que estamos notificando os particulares as cuotas que lles corresponden de gasto de urbanización, ¿no? Uh-huh. Así como a participación, donde van ter os aproveitamentos, es decir, si un ten unha parcela de 1000 metros, donde unha vez feitas as cesións correspondientes, donde lle queda o volumen construíble, e tamén canto ten que pagar por esa urbanización que hai que facer, ¿no? Uh-huh. Está, por lo que estamos vendo, algunas personas están viendo aquí, bueno, pues que le dicen que en este momento ya es pues muy difícil abordar cuotas de urbanización, porque, bueno, pues que no tienen posibles, o los posibles que tienen, pues ya les falta para su vida diaria, ¿no? Esto, hay soluciones, esta solución que le vamos en perillo, pagar en suelo, unha parte do suelo, non?
De como aportar unha parte dese aproveitamento, sí, que lles corresponde para pagar as cuotas.
Aquí tamén sería posible facelo, se fixo na zona que vai desde a Corredora das Viñas a Rúa do Pombal, hasta o Alto de Perillo, e, por tanto, aquí pues, se pode levar adiante igual. Entón, aquelas persoas que en este momento están vindo o concello, pois a informarse, veñen ca carta que se lles mandou e que lles preocupa a situación que teñen, porque non teñen eses medios, posibles para abordar no seu momento, uh-huh, económicos, pues procedería a facer unha reunión. Vamos a esperar a que acabe o plazo de comunicación a todos os particulares, e unha vez que acabe o plazo, que vexamos cantas son as persoas que dicen que teñen problemas económicos en este momento, digo problemas económicos para abordar este tipo de, uh-huh, de obra de urbanización, pues ver cantos son, convocar unha reunión que faríamos ou ben en Mera, casi seguro en Mera, ou aquí na Casa do Concello, na Casa Xerri, para informarlle cos técnicos, máis vendo cada caso en concreto, pois como podíamos facer para que se pudera urbanizar e aqueles que non tuveran os recursos pudieran urbanizar igual, pero con pagando parte do aproveitamento que teñen repercutido na urbanización, ¿no? Ajá. Por tanto, o digo para que se teña conocimiento desto por parte dos veciños e que se estén tranquilos, que non se poña nadie, vamos, ajá, eu sei que cando che chega unha comunicación a casa, perdón, e che dicen, ten que pagar vostede tanto, dixo, joder, ¿no? Sabes que tes unha propiedade que vai a valer diñeiro no seu momento, ahora son leiras, ¿no? Prados, en moitos casos, que se non se urbanizara nunca podrían levarse adiante melloras de aproveitamentos urbanísticos, por tanto, van ter un beneficio, pero ese beneficio requiere un custo.
Un desembolso inicial.
Un desembolso inicial por parte dos particulares, que non pode pagar o veciño de Mera que non ten nada ali, non, que non ten propiedade, é o que non ten que pagar. Ten que pagar os que se van a beneficiar unha vez que se urbanice. Porque unha vez que se urbanice, as parcelas as venden os propietarios. As venden os veciños de Mera, en xeral. Sí. Pero vamos a buscar unha solución, a ver si é posible. Vamos a esperar a que acabe o plazo que se fixe ahora de un mes a cada ciudadano para darles coñecemento do que hai, ¿no?
Uh-huh. E unha vez transcurre ese plazo, convocar unha reunión con esas personas y...
Sí, hai tempo, non é para isto, non é para mañán, nin vai ser mañán, nin vai ser pasado, ¿no? Temos todo este ano para falar destas cousas.
Ajá. Bueno, pois, como decía o alcalde, que ninguén se poña nervioso, porque, en fin, hai tempo
para... Non digo nervioso no sentido, sí, vamos, non estou falando en plan coña.
O sea, no, entendo, claro que cando temos unha comunicación deste tipo, pois pues,
un tema serio é claro. Calquer persona que non ten dicen que ten que pagar un diñeiro dentro dunha fecha determinada, dice, "Donde eu teño que non teño", ¿no?
Claro. Ben, outro asunto, apertura de Carreira Cova.
Bueno, Carreira Cova estuvo cerrada un tempo, mentre estuvemos cambiando ya a traída de aguas da rúa, renovando a rede, e tamén, bueno, se acaba de asfaltar toda a rúa, se está poñendo unos pasos de peóns, e a Carreira Cova vai ser unha rúa de dirección única en un tramo. Os que ora veñen de Santa Cruz hasta Montrove, van a ter que ir, en vez de pola rúa que van ahora, pola rúa de Montrove,
de seguir, digamos, a atravesar a carretera,
ten que seguir hacia Oleiros, e aquí na curva de arriba meterse hacia esta rúa Carreira Cova e veixar hacia a rúa de San Pedro. E os que salen de San Pedro si van a seguir saliendo por a mesma rúa. Quer decir que a rúa que ora de dúas direccións vai ser de unha sola. A de Montrove, a que vai de Montrove a San Pedro, nese tramo da zona da capilla vai ser dunha dirección sola. Vai ser de dirección para salir e para entrar, para ir para San Pedro hai que ir pois 150 metros máis arriba e coller a rúa esta de Carreira Cova.
O sea que os que antes entraban despois de pasar xusto ali no semáforo, xa cruzaban a carretera hacia baixo para ir hacia San Pedro, terán que ir un pouquinho máis arriba e coller.
Onde está que hai un restaurante ali na curva, pois antes dese restaurante. Vai estar señalizado, non hai problema ningún.
Xa se remataron as obras aí?
Se abre mañán a rúa. Por tanto, hai que ter cuidado porque se cambian as direccións, non?
Ainda que estará señalizado, supoño.
Claro. Vai estar señalizado, pero algúns dicen, por onde entro? Bueno, pois teñen que entrar por esta zona alta.
Moi ben, recordamos os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Son os teléfonos de Radio Oleiros, por si queren establecer comunicación con nós, si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Accidentes na Nacional Sexta, alcalde.
Bueno, pues,
parece que na aviona parece que baixaron, ¿no?, os accidentes.
No, ayer foi un día de accidentes, sí. Na Nacional Sexta, foi un día de demostrar unha vez máis que cando se fan malas cousas por parte do Ministerio, pois se provocan estas situacións, non? A carretera Nacional Sexta, desde Perillo, non? Desde o Linde, desde o Seixal, para entendernos mellor, desde o Seixal hasta o Linde do municipio con Sada, hubo importantes melloras. Se ampliou a carretera, desde o Seixal principalmente hasta o Carballo. Se había feito outra obra hai moito tempo na zona de Iñás. Quedaron dúas partes sin resolver. Na zona do Carballo quedou o tramo entre o cruce que había antes, onde estaban os semáforos, máis a rotonda da urbanización Opinar, tiñase que haber ampliado a carretera con outro carril. De feito, está expropiado. Unha parte está expropiada e non fixeron. Isto que orixina? Que tives hora desde o Seixal hasta o Pinar e ves con dous carriles, polo menos, e tres en algúns casos, en cada man. Sí. Pero cando chegas ali, se convirte nun carril. Quer dizer, acaban de crear outro embudo. Logo a xente, a verdad que hai xente moi torpe, non? Porque non tiña por que haber, ou sacar os semáforos, non tiña por que haber esa lentitude que se orixina na rotonda do Pinar e ben provocada polos que van por tres carriles que se meten en un, non? Entonces, bueno, pois se orixina unhos atascos, non como os que había, pero están orixinando unhos atascos tremendos porque tiña que haber ese doble carril na entrada da rotonda, non? Añadido a isto, hai outro problema serio que é o do Solimar. O tema do Solimar se iba a facer tamén un paso a dous niveles, un subterráneo para os que iban para a zona de Madrid, desde a Coruña, e os que viñan para Oleiros Sada pasaban por enriba. E se creaba unha rotonda donde os veciños de Perillo da zona de Solimar, non? A Gramar, esto Beiramar, pois entraban sin ningún problema, sin ter que ir a dar a volta ao outro lado do Ponte Pasaxe. Bueno, pois esa obra que estaba aprobada, se aprobou dúas veces, se pagaron dous proxectos, pois sigue sin facerse, non? Eses son os dous males grandes que ten a Nacional Sexta no seu paso por Oleiros, que se non se solucionan, isto que vimos ayer vai a acontecer con calquer pequeno golpe que se
claro, ayer era un accidente e iso provocou un...
Logo hai un tema tamén que é tremendo, porque hai accidente, se non hai mortos, hai un accidente entre dous coches, o que procedería tan pronto chocan os coches era que unha grúa os sacara de inmediato, e se poden sacar empuxándos, sin máis. Ah, no, pero hai que esperar a levantar ata, non sei que, non sei canto, por tema de interés dos seguros.
Por cuestións económicas, claro.
Que manda truco, non? Uh-huh. Que por interés dunha compañía de seguros, nos estamos unhas colas tremendas, basta que a Guardia Civil de Tráfico ou a Policía Local, non sei quen, levanta o testado. Me parece tremendo. Eu xa lle dixen a Policía Local que cando hai un accidente nas carreteras nosas, nas vías locales, sin máis, se saquen os coches, se saquen a foto, se saquen os coches, e punto. O que non pode ocurrir isto cada dous por tres. Ocurre aquí, na Ponte Pasaxe, en Alfonso Molina, etcétera, etcétera. Por tanto, é un tema que habrá que falar indudablemente con responsables neste caso de tráfico, non para que responsables da administración, neste caso do ministerio tamén, non? Para que se tomen unhas medidas distintas ás que na actualidade se están levando a cabo, non? Porque eso é desesperante, estar dúas horas nunha cora, ou hora e media, como estuveron ayer moitos veciños, ti imagínate que, bueno, vas para un avión xa non colles.
Xa.
Por poñer un exemplo, non? Vas para un médico, a ver, perdes a consulta, vas, a decir, e vas para traballar, vas a chemar do mesmo, non?
Porque pode ser comprensible, como usted decía, cando, ou é comprensible, se hai un accidente e hai feridos, e hai que evacuar feridos, todo eso é normal, hai que cortar o que seña para sacar os feridos. Pero cando solamente hai, pues eso, danos materiais e non sei que, pues parece un pouco ridículo que haxa que esperar tanto tempo simplemente para...
É denigrante, pero o problema, xa digo, o problema maior... é que esos dous tramos que dixen son tramos que teñen que abordar del Ministerio. Son obras que hai que lutar por elas. Igual que fixemos en outras ocasións, fixemos o tema dos semáforos do Carballo, fixemos en distintos lugares do municipio, que as asociacións de veciños, neste caso as de da parroquia de Nós e de Iñás, e tamén a de Perillo, levaron adiante actuacións con panfletos, chama ao Ministerio, manda isto, pois teremos que volver a fazer campañas, e se non funcionan as campañas, pois habrá que tomar medidas máis serias, non? Eu non sou partidario de cortar o tráfico, porque bastante estamos denunciando temas de que non se debe cortar o tráfico, porque a xente vai con prisa, para o seu traballo, para o seu estudio, para o médico, para o avión, para quen sea, ou para pasear. Pero non está por estar na carretera hora e media porque haya un accidente ou porque non funcionan ben as cousas, non? Por tanto, nesa batalla vamos a estar, habrá que buscar fórmulas cando no Puente Pasaxe, lle fixo máis daño poñer a foto do presidente do goberno no Ponte Pasaxe, a raíz de poñer a foto, vamos a hacer el proyecto. E resulta que agora suspenderon a contratación do proyecto porque xa non hai eleccións, non? Xa pasaron as eleccións. É tremendo. Pero bueno, hai que estar machacando. Por lo menos xa iniciaron o tema. Por cierto, agora hai que machacar os que veñan. Porque xa estes non ten sentido facer nada, porque lles quedan dous anuncios, non? De telediario. E, por tanto, vamos a esperar ao goberno que entre para pedir formalmente estas cousas, e se non entenden, chame, sean do color que sean, pois empezar a leña, a estopa, non?
Por certo,
tomar medidas, pois o mellor habrá que poñer outras caras nas pancartas, e nos paneles, e todas esas cousas, e facer cousas que non prexudiquen o automobilista, por tanto, que non corten o tráfico, pero sí que lles poñan os colores na cara a aqueles que teñen que solventar os problemas do país e que non fan.
Con respecto a eso, había varias preguntas en Facebook, a través do seu Facebook, bueno, tanto do Solimar como da Nacional 6, dos accidentes que se producen na Nacional 6.
Sí, hubo tres, ¿no? Claro, a raíz do accidente ayer, pois entraron no Facebook da alcaldía, entraron pois tres persoas dicindo isto que estaba comentando ahora, non? Na zona de Solimar, que pasa, claro, as colas son inmensas, non? Eu ayer viña da manifestación da Coruña e viña para a Casa do Concello e chegaba a cola para ir para Oleiros ao Ponte Pasaxe, donde está o detector ese para as multas,
sí,
non?
O radar, sí.
Donde está o radar, ali estaba a cola. Entonces, bueno, xa collín a outra vía, me fun ao Carballo para vir para Oleiros, non? Pero tremendo, pero ainda así unhas colas terroríficas, non? E bueno, o que din estes tres ciudadanos, pois non sei se son veciños ou non da zona, pero sean ou non sean, os tres dicen o mismo, que pasa con cruce de Real, que pasa con Nacional Sexta, que un accidente que non pode provocar esas cousas, e que outro dice que cortemos a rúa, que tomemos, que fagamos algo, que fagamos a guerra. Bueno, eu estou de acordo con eles, o que pasa é que hai que facer a guerra dunha forma, funciona mellor as guerras de guerrilla que as guerras, cando tites un ejército que é inferior ao outro, neste caso estamos falando do goberno da nación, non? Falamos dun ayuntamiento como o noso, pois eles dicen, xa pasará o tempo, que digan, que tal, pero a guerra de guerrilla sempre funcionou históricamente, non? As pequenas guerrillas ganaron guerras en algúns países, non? A xente organizada en guerrillas, mira Estados Unidos, Vietnam, por exemplo, non? Ou como tuveron que marchar co rabo queimado de Afganistán, ou como tuveron que marchar de algúns outros moitos sitios por aí adiante, non? Por tanto, neste caso, usando o símil das guerrillas, habrá que facer escaramuzas, actuacións guerrilleras, para lograr que estas cousas que demandan os veciños do Oleiros se leven adiante.
Por certo, onde si...
Os veciños do Oleiros, para o conxunto dos veciños da comarca e outros
sí,
do Estado español.
Sí, sí, sin duda. Por certo, onde si parece que algo variou ou que algo mellorou é na curva da Viona, non? Parece que ahora hai menos accidentes despois das últimas medidas.
Pero é lamentable, José, que para que non haya accidentes, que teñen que poñer un radar ali e que ti pases a velocidade que tens que pasar na curva da Viona. Na curva da Viona iban máis de 18 accidentes desde que se arreglou a carretera. Se pasou a 4 carriles, 5 aí ali, 5 carriles, 2 por cada lado máis o que vai para Cambre, e bueno, aquilo era unha desfeita de accidentes todos os días, non? Entón, bueno, pois a raíz de que se pon o radar, pois sacábamos, pasou na Ponte o Pasaxe, entrando en Perillo. Tamén 13 veces se foron contra aquelas casas da marxe dereita. Pola velocidade que chegan, pum, se metían, bueno, pois tamén se acabaron, non volveu a haber outro accidente desde que puxeron o... É lamentable que haya que poñer estas cousas para que a xente tamén sea como ten que ser, non?
Como a veces solamente se respetan as normas cando nos vai ao bolsillo,
sí,
non?
Cando che dan algúns... candela, como dice outro, non?
Muy ben, pois nada, deixámolo aquí logo por esta semana, alcalde.
Vale.
Como sempre, moitas gracias e hasta a próxima.
Hasta logo, Dios.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.